Dette er henlagt. Her kan du følge privatetterforskerne Espen Lie og Andy Larsgaard i jakten på både skurker og penger. I alt for mange saker har det offentlige måttet gi opp, og saken blir henlagt. Men skurken fortsetter videre med andres penger. Espen og Andy tar deg med ut i felten og forteller om flere av sine saker. Med i studio er jeg, Stein Jonsen. Dette er episode 14 i serien Den falske arvingen. Har du ikke hørt de foregående episodene, anbefaler vi sterkt at du gjør det. Da blir alt mye enklere å forstå. Alle navngitte parter i saken har fått muligheten til å uttale seg.
Og rettferdighet, det er akkurat det som ikke har vært i denne saken. Og når jeg tenker på alt jeg har gjort for mine stesønner og for min avdøde kone, og opplever dette her, det er faktisk det verste jeg har opplevd i hele denne saken, eller disse sakene. Dette er jo forskjellige saker, men for meg så er det det aller verste.
Og det er jo veldig forståelig. En Sigurd her som fortsatt er skuffa og irritert etter å ha blitt kasta ut av sitt hjem av sine stesønner, som vi jo har hørt. Espen, Andy, velkommen i studio.
Takk.
Hei,
hei. Vi kommer tilbake igjen til denne biten her. Men da vi slutta forrige episode, så hadde jo du, Andy, vært på politistasjonen og anmeldt det hele. Og så hørte vi jo at saken ble kjapt registrert hos politiet og sånn og kom opp. Så nå er vel Geir Gjøran bak lås og slå for lengst, han da, eller Espen?
Nei, han er nok ikke det. Vi vet ikke, men jeg tror ikke han er det. Og det ville først bli tatt ut en tiltale eventuelt, og så er det inneholder noen avhør, og så er det se, altså han, altså det er jo en bevisforspillelse og en gjentagende svindel. Han driver jo og svindler per i dag. Det er det man burde ta tak i.
Andy, har vi hørt fra politiet på denne saken her?
Du, vet hva, jeg har fått en telefon fra Majorstad politikammer, som har fått saken inn til seg, og der mente de kanskje at den saken var litt gammel, så det virket ikke veldig interessert.
Gammel? Han lures jo nå.
Ja, han lures nå, helt riktig. Men han startet jo for veldig, veldig, veldig mange år siden.
Ja.
Og den har gått under radaren.
Ja.
Så jeg fortalte hele historien om rettssaker og andre mennesker som han har svindlet og dom og så videre, og han skulle se på det, og så lurte han om jeg kunne maile inn eventuell ny informasjon, hvis jeg hadde informasjon som var viktig i saken.
Ja, og det har vi jo.
Ja da, men da spurte jeg også om han var tatt av gata, liksom, og det var han ikke da enda, det var liksom under oppstart av etterforskningen.
Ja, ikke sant.
Det gikk ikke så veldig fort.
Ok. Vil dette her kunne gå til økokrim eller sånn? Vil noen kunne ta tak i det på de sidene?
Ja, altså hvis forhåpentligvis blir saken henlagt faktisk, for da kan vi gjenåpne saken, altså blir saken din henlagt, så kan dere faktisk klage på den, og da er det en annen instans som tar tak i saken din.
Åja, ok.
Det som skjer med denne saken er jo at den er jo kjempestor, og den er pågående akkurat nå, som Espen sa, ikke sant? Det er jo, det svindles jo i dag, Espen.
Ja, vi gjør det. Vi har utskrifter fra konto i august,
ja,
hvor han har vært ute med, er det cirka 15 000? Eller,
15 pluss.
Ja, 15 pluss.
Ja, ikke sant.
Og så sier han, jeg har hørt på opptaket her, han sier han politimannen at det er jo ikke forbudt å gi fra seg penger. Det er ikke noe straffbart i det, men...
Og det er i og for seg sant, men ikke hvis du selger falskere premisser du gir bort penger på.
Ja, det er det som er greia.
Ja.
Så for meg så virker det som at han, politifyren her, ikke hadde satt seg inn i saken i det hele tatt.
Nei,
han hadde bare fått den på bordet og... Ja. Skjønte vel egentlig ikke hvorfor den lå der.
Nei, ikke sant.
Jeg tror han var en av de politifolkene i Norge som ikke har hørt henlagt heller, for han kjente ikke en stemme. Nei, men det var noen ganger når vi snakket med politiet,
ja.
Espen eller meg, så er det så, hallo! Ikke sant? Det var hørt og
hører.
Men han...
Jeg tror ikke vi kan ta for gitt at alle politifolk hører på
podcasten. Det burde vært en del av politiutdannelsen.
Jeg har jo vært en sånn time på politihøyskolen, som de hadde sånn stand der. Ja. Ikke at jeg har vært der, men altså, det var jo en... om jeg er akkurat inkasso-greier.
Ja, 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 så kult.
Da fikk jeg høre folk som hadde gått på politiskolen og kommet ut av, du, vi hadde en time med deg der.
Ja, ja, der ser du. Ja. Der ser du. Men hvis det nå da blir tatt ut tiltale, hvordan dette? Da blir det en hel sak, han tas ikke av gata før saken er oppe nå. Nei,
han gjør ikke i Norge i dag.
Nei.
Han blir først mistenkt, han er nå, innenfor han anmeldt, og så blir det eventuelt en tiltale.
Ja.
Og så blir det da en rettssak om et år eller to.
Ja.
Og sånt. Og han som han holder på å svindle, han jo da 81 år.
Ja.
Det sånn rundt der.
Ja.
Og om to år så vet man ikke hvor han ikke sant?
Nei, ikke sant. Vet vi med sikkerhet nå, Andy, at Einar ikke fremdeles sitter og betaler? At ikke Geir Gjøran har klart å komme igjennom på telefon fra et eller annet lånt nummer og tigga til seg penger igjen?
Han har jo prøvd.
Ja, det vet vi jo. Det fortalte du forrige uke.
Han har prøvd veldig mye. Ja. Han har prøvd flere ganger. Han har til og med sendt melding hvor han skriver «Hei, det Geir».
Ja.
Så, men nei, nå Einar stolt over at han har klart å beholde penger, og han skulle bli tjukk og finne feit, sa jeg. Nå har han faktisk begynt å spise og fylle kjøleskap og ser en lysere hverdag, da.
Ja.
Men han synes jo det helt utrolig selv, og det er sikkert litt sånn du setter tilbake, hvordan kunne jeg trodd på denne mannen der i så mange år?
Ja.
Så Espen og jeg, vi tar high five og sier mission accomplished når det gjelder han, for han har nå penger til mat.
Åh, det veldig deilig. Og så vet jeg at det var en eller annen som hadde hørt på, som også hadde, akkurat som Geir Gjøran, sitte i fengsel mens Einar var fengselsbetjent. Hadde han kommet på besøk til Einar, var det sånn?
Han hadde kommet på besøk. Han var selv en innsatt, hadde under soning blitt kjent med Einar, og blitt hjulpet av Einar til å søke jobb, fått jobb når han kom ut, fått låne bilen til Einar for å komme seg til jobb. Masse som han fortalte. Men han sa også det at Einar var jo en legende i fengselet, for han var sånn omsorgsperson.
Mm.
Hjelp folk på beina. Det mange som har sittet inne, som har fått hjelp av Einar. Så han syntes det var helt forferdelig å høre om Geir Wilhelmsen, da.
Ja, ja.
Fordi han hadde prøvd å hjelpe Geir også.
Ja.
Det visste de, ikke sant? Så det er jo hjerterått og alt det der, men det var jo ordentlig for oss å høre at Einar hadde den statusen han hadde, da. Så det forklarer litt hvorfor han har trodd på Geir Gjøran og prosjektene, for han har liksom prøvd å hjelpe han ut i arbeid etter soning.
Ikke sant? Som egentlig er jobben hans.
Det er egentlig, han har gått utover sine fullmakter, og han har fått til og med reprimander, eller hva det heter for noe, men for han har drivet og lånt ut bilen sin og hjulpet med penger og liksom til fengselsfugler, da, som har faktisk forandret livet sitt, sluttet med stoff, sluttet med innbrudd, og så videre, og så videre. Så legendestatus hadde han der borte i Bergen fengsel, og det var jo koselig å gjøre.
En mann med et godt hjerte som nå har mer penger på konto, takket være at dere har vært inne her.
Ja. Men du,
ja.
Han har jo ikke TV.
Han har ikke TV?
Det er mye han mangler, altså.
Ja, det vil jeg jo tro etter å ha levd så på sparebluss.
Ja, hvordan jeg lager sånn fundraising, vel? Og at kunne ha en sånn VIP-greie til henlagt, og så kan vi skaffe ned TV.
Ja, det blir
mye. Det har vært dårlig til.
Altså, han sitter og ser på grunn av Geir, så har han sittet i mørket der, lampa avslått, og sitter og ser på telefonen sin. Og ser på NRK på telefonen, for det er det han får inn der oppe.
Ja.
Så og så mye koster ikke en TV jeg skal være med og spytte i kassa.
Det tror jeg noen og enhver ville vært med på. Ja. Kan vi ikke si det sånn at dere setter i gang dette, og så dukker det opp på Facebook-siden etter hvert?
Jo.
Ja,
jo,
rett og slett.
Ja,
rett og slett. Veldig hyggelig at det går bedre for Einar, men så tilbake til Sigurd igjen, for i forrige uke så hørte vi jo den her etter han hadde hatt hjerneblødning og kom tilbake fra sykehuset, så kommer han hjem og møter en dør hvor han ikke kommer seg inn, Espen.
Nøkkelen passer ikke.
Nøkkelen passer ikke.
Og det gjorde han sist han gikk ut av huset.
Og inni det huset så står alle tingene hans.
Alt han eier og har, både klær og alt han trenger å gå i. Alt han, altså møbler, alt som da tilhører, det står fremdeles i huset.
Som vi var inne på i forrige uke, så er vi jo skjønt enige om at uansett om det var rettmessig, riktig, eller at de hadde hjemmel til å gjøre det, så var det en jævlig måte å gjøre det på.
Vet vi nå mer om grunnen? Vet vi hva som ligger bak her, Andy?
Nei, vi gjør egentlig ikke det. Jeg har jo ringt han ene sønnen der, og han hadde rett og slett bare ingen kommentar. Jeg er ferdig med saken og henviste til en advokat. Jeg snakket med advokaten. Advokaten var heller ikke interessert i å snakke så veldig mye om dette her, og sa at det er jo svåre ting når man deles og sånn, men med den informasjonen som vi har, så er det ikke noe annet enn hjerterått. Altså, komme hjem til låst dør, står der i den skjortelen fra sykehuset, og ambulansen forsvinner av gårde, etter å ligge inne i 2 måneder på sykehus.
Ja.
Det, ja, jeg fatter ikke at folk kan finne på noe sånt.
Og du var jo i kontakt med Sigurd rett etter at du hadde snakket med en av disse stedsønnene og advokaten for å formidle hva slags beskjed du hadde fått om at de rett og slett ikke ville snakke noe mer om denne saken.
Da vet du.
Det var som forventet. Jeg kaller det bare en ting. Umenneskelig.
Ja, det var ikke tvil om at det var følelser i spill her, Andy.
Ja, men ja. Du kan jo tenke deg selv. Du har jo fostret opp disse barna da. Forstår ikke hva som har skjedd. Og så håper du. Han har jo sagt til meg at han håper og tror, og det må jo være en grunn. Og kanskje de sleit med syken etter at mor forsvant, og det er masse som har, altså, tankene hans virrer hver eneste dag. Og så når han først får den der døra der i trynet, så blir han jo stille. Lenge.
Ja.
Tårene presser på. Og
det er jo veldig forståelig.
Ja, altså, hva slags alternativer hadde han egentlig? Han hadde jo alle møblene sine, klærene sine, alt inne i huset, og det var liksom hjemme hans. Og så på grunn av et par grådige karrer, så har du funnet en eller annen måte å få han ut derfra på, da. Og det, uansett om de hadde retten på sin side, eller jeg aner ikke hva som egentlig har skjedd der før, det vet jo ikke Espen heller, for vi har jo aldri liksom satt oss ordentlig inn i den delen der, men når han da først kom ut, og det er jo etter at vi ble kjent med han, så går jo jorda rundt for når han blir rett og slett deprimert, og det har jeg forståelse for.
Ja, så er det mye for av de dokumentene som han har skrevet under, siden at man har skrevet under i en tilstand hvor han da ikke burde ha skrevet under,
ja.
Som da kanskje uten at jeg vet det, eller vi vet det, det er at han kan ha blitt mer eller mindre tvunget til å skrive under på det, om det har vært skjedd på sykehuset eller ikke, det vet jeg ikke. Det går jo på ektepakter.
Ja.
Han er både skilt og gift og skilt og separert.
Ja, for det var mye rundt dette her, og noe av det vil jeg jo også tro kom fordi at han satt i den økonomiske situasjonen hvor han gjorde. Det kom stadig krav, så var nok sikkert det også noe av grunnen til at alle eiendommer og alle verdier ble overført på kona.
Selvfølgelig, det skulle bare mangle egentlig. Men det er jo da, viser seg nå da, at de var gift når hun døde.
Ja.
Ja. Og da man går inn, og så går man og ser på hvordan skal dette deles. Er det skrivende ektepakter? Og hvilke ektepakter som har skrevet, og når de har skrevet, ikke minst.
Ja, ja. Det er mye.
Ikke minst særeie. Altså, han kommer med penger inn i bo også. Ja, ja. Altså, når han flyttet inn der, den gangen for 20 år siden.
Ja.
Ja. Uansett så var han en meget slaget mann når jeg satt i båten der og fortalte han hva som har skjedd.
Og så ble det jo sånn da at han gikk jo til sak for å klare å komme seg inn og få boretten sin tilbake i det huset som han trodde han bodde i. Og der kom jo masse av dette greiene opp, og der var han vel kanskje ikke veldig heldig med valget av advokat heller?
Nei, det kan du si. Vi har jo lest mye advokatdokumenter i vår tid, og det er vel det verste jeg har sett. Det var det ene. Det andre var at advokaten dukket jo ikke opp under selve rettssaken. Han bare sendte en annen fra kontoret som ikke hadde peiling og ikke hadde tatt ut dokumentasjonen nok. Så det var en enkel jobb for disse sønne og advokaten på Hønefoss å vinne igjennom. Da. Og det, ja. Sigurd er en type som har sånn type utflaks. At han skulle valgt en ordentlig advokat ville jo vært rart. Så han fant liksom en eller annen som har lest seg gjennom disse her årene med lov og orden, og, men som egentlig ikke kan jobben sin.
Og så må vi jo minne om dette som han har fortalt tidligere selv, godeste Sigurd, at de tok ut separasjon rett og slett fordi han trengte en annen adresse, fordi kona ikke ville ha disse kravene hjemme I postkassa. Så på papiret var de separert, men de var jo aldri separert rent fysisk, Espen. De bodde jo sammen helt til hun døde.
Slik vi forstår det, så bodde de sammen hele tiden, men Sigurd gikk bort og så skaffet seg en annen adresse på oppfordring fra kona.
Ja, hun synes det var flaut, det stod politiet på masse av disse dokumentene, ikke sant? Så, ikke sant? Som gikk til han, og det likte ikke hun, og derfor skaffet han en annen adresse. Men, Norges befolkning, det skjer også hvis du for eksempel bor sammen, gift sammen i Trondheim, og så kjøper dere en bosted i Bryktede Sandvika, og så flytter en I forveien,
ja.
Så må man faktisk separeres. For å få separat adresse, så må du faktisk separeres som gift.
Men dette er jo et av grunnlagene til tvisten her også, dette med den separasjonen. For det at du separert ikke ensbetydende med at du skilt.
Nei.
På ingen måte.
Nei.
Jeg var borte I en sak for en del år siden, og de var separert. Han hadde finnet seg en ny dame og hadde fått baby, så kjører han seg ihjel. De var da fremdeles separert, og det var ekskona som fikk alt.
Ikke sant?
Den nye dame som var samboer og som han hadde barn med, fikk ingenting.
Sånn jo reglene, men så vidt vi erfarer, og dette sier jo også Sigurd at dette finnes det masse beviser for, så bodde de sammen I 24 år helt til hun døde. Men så var det jo noen skjøter og sånn inn I bildet, og så var det særeie, og så var det ektepakter, og så var det ikke særeie, og så var det litt overstrykninger av at man ikke var gift, og det veldig mye rart her.
Det veldig mye rart, og det Espen sa det veldig godt I forrige episode, det handler om grådighet. Det mye verdier her også.
Ja.
Penger drar frem det verste folk, dessverre. Og han ligger på sykehuset der og liksom nesten på grensa til å dø.
Ja.
Så det jo bare sett I gang og fordele arv seg mellom, og brukte tydeligvis en dyktig advokat der borte, og møtte tydeligvis en advokat som var en helt annen underliggende kaliber som ikke forstod det og ikke satt seg ordentlig I det, og jeg vet ikke om den kommuniserte bra nok med Sigurd, og det litt rart, for han flink til å prate nå I hvert fall.
Veldig, veldig.
Ja, og skal du si at altså, huset til Sigurd og kona, det er jo I den gata der, så jo det en av de bedre husene som der. Det har jo vært gjort sinnssykt mye på det huset, så det en rimelig god verdi.
Ja.
Så at de har løst den ut med en liten sum, bare for å som tilforlatelig skal få noen kroner.
Ja, og så ble det jo også en sånn avtale, så vidt jeg har skjønt, da, med sønnene om forskudd på arv, og denne avtalen lagde kona rett før hun døde, og her var vel ikke Sigurd informert I det hele tatt?
Nei, han var ikke det, og det som problemet med å sitte og kommentere her nå, at her burde vi egentlig hatt en jurist, for jeg kan ikke nok om det til å uttale meg, men så vidt jeg har forstått, så kan man ikke gjøre det liksom sammen med din egen mor og far ikke til stede, eller den andre eierne til stede. Du kan ikke sitte og deale og hvile på dødsleie. Det noe etikk rundt det som gjør at da kan man faktisk stryke den forskudden bare.
Og om ikke du kan det, så en del I deres krets som kan det, så det jo folk hos dere som har sittet og sett på dette her og mener at her henger det ikke på greip. La oss høre litt om rettssaken, for det, da denne rettssaken kom opp, så var det jo dette med skjøtene på forskjellige eiendommer som var et av punktene.
Så jeg mener jo det at hadde skjøtene vært korrekte, så hadde jo jeg aldri akseptert at jeg ikke ble tilgodsett på noen måte.
Men herregud, du jo under sterk medisinering, du kommer akkurat ut fra sykehuset, så får du den døra I trynet, og så skal du retten igjen for å sikre din egen bosted, og så klarer du å finne den dårligste advokaten I hele Norge.
Ja, jeg sa til advokaten at den rettssaken, og dette var jo noe som var over videolink, for dette var jo covid-tid, jeg sa jo at dette var katastrofe, at ikke da medhjelperen som da stilte på advokatens vegne, som han sa var kvalifisert, men etter min mening var absolutt ikke kvalifisert. Ikke engang hadde fått tak i disse skjøtene. Hun hadde fått tak i det ene skjøtet på Steinsåstunet 46, for der stod det ikke angitt noe om sivilstand.
Nei, nei.
Men skjøter for Sigurd Syrsvei 11, hvor jeg hadde bodd i over 20 år.
Og pusset opp og brukt masse penger på.
Ja, ja, pusset opp og brukt mange millioner på. Det skjøtet hadde ikke medhjelper til min advokat sett. Og jeg etterspurte det i rettssaken. Og da sier motpartens advokat, ja, men det ligger i sakens papirer. Men medhjelperen hadde aldri fått det skjøtet, fordi hun hadde vært så smart å sende skjøtet på Steinsåstunet 46 to ganger.
Ja, altså det er jo helt utrolig at advokaten ikke møtte opp, men sender en fullmektig i stedet som ikke har satt seg inn i saken, Espen. Det hører ikke hjemme i rettssystemet
det. Nei, det skjer nok ganske ofte, tror jeg. Men det burde ikke skje.
Nei.
Og i hvert fall så burde det han som fullmektig da, som stepper inn der, han burde få x antall tid til å kunne gå gjennom saken,
ja,
både med å lese papirene og også å ha et møte med Sigurd her da.
Ja, for dette var jo en ekstremt viktig sak for Sigurd, og et av hovedpunktene hans var jo at ved overdragelsen av skjøtet til sønnene, så har kona krysset av for at hun ikke var gift, og at ektemannen ikke bodde sammen med henne. Og det er jo ikke sant, Andy.
Det er rein løgn. Det har vi fått verifisert fra både naboen på andre siden av gata,
ja,
og fra andre som har vært og jobbet i huset under den perioden, så det stemmer jo ikke. Men det er jo Sigurd vi snakker om, så det er klart ingenting stemmer, og det blir jo enda en dør i trynet. Han taper jo hele rettssaken. Han må betale saksomkostninger.
Ja, for det får du også da, selvsagt.
Et lite øyeblikk, ja. Stein Jonsen.
Ja.
Han taper saken, han må betale saksomkostninger, også for motpart. Og må selvfølgelig betale den der helt udugelig, ubrukelige advokaten sin. Han får ikke lov å flytte inn til seg selv der han rettmessig skulle ha bodd. Så får han en veldig kort periode på bare å få tømt det boliget. Han må finne seg sted å bo, han har mistet sted, altså hjemme hvor han bodde.
Ja.
Han har mistet sine stedsønner, han har mistet barnebarna sine. Det begynner å bli mye, altså.
Ja, det er veldig mye.
Det begynner å bli jævlig mye.
Og det betyr jo da at han måtte ut da, og finne seg et annet sted å bo etter hvert.
Ja, det er jo ikke lett da, altså, som Espen sa nå, ikke sant? Urettmessig så har han jo krysset for at han ikke skal få noe arv også, så han har ikke penger.
Han
har jo blitt ribba til skinnet av Geir Gjøran.
Ja.
Ribba til skinnet av sin kone og av sine stedsønner.
Ja.
Morgen, hvor skal du nå?
Men denne rettssaken endte også med det som heter et forlik.
Partene blir enige om et beløp, som da er mye mindre enn det som da egentlig skulle vært riktig beløp. Men for å slippe å kjøre saken via rettssak og med de kostnader det er, i hvert fall med å ha advokater, så går de inn på et forlik som da Sigurd også skriver under på.
Ankepunktet. Det virkelige ankepunktet, det er skjøtene på disse eiendommene, som etter min mening er ugyldig,
ja,
og dermed er forutsetningene i dommen, de hadde ingen rett til å selge den eiendommen i det hele tatt.
Nei.
Uten mitt samtykke.
Veldig ofte, og det vet jeg at har skjedd i din sak, så er det jo konfidensiell informasjon. Det betyr ikke at du kan gå ut med det til noen, hva som står i det forliket. Ikke sant?
Ja.
Ja. Og det betyr jo at man sitter og holder på en hemmelighet da, som man egentlig ikke kan fortelle resten av verden. Du kan for eksempel ikke si det til radio, TV eller i en intervju eller til din vennekrets eller til meg. Hva som står i den. Det du kan fortelle er bare at du føler at den er feil, og at du, når du våkna etter hvert og slutta med medisiner, så skjønte du at du hadde blitt lurt. Det kan du si.
Skal vi ta
opp igjen saken? Det kan
vi prøve. Jeg nevnte det at i det forliket, så var det gjort en endring uten at jeg har akseptert det på noen som helst måte.
Okay.
Jeg anser de pengene som ble tross alt betalt som et avdrag. Første avdrag på gjelden.
Det var hva han så, men jeg hørte du sa her, Andy, at her er det gjort et forlik hvor man ikke får lov til å snakke om det. Er det vanlig at man gjør det, at forlik blir konfidensielle mellom partene?
Altså, det er jo ikke en rettssak.
Nei.
Da blir det plutselig, altså hvis du blir dømt til noe, så er det en offentlig informasjon, da står det jo rettspapir og så videre. Men her er det enige mot forlik, hvor de skal være stille om forliket. Hvorfor han har blitt snakket inn til å gjøre noe sånt, det aner jeg ikke, og det er noen som lurer på om han har en sak å ta opp igjen og så videre. Og...
Ja, for det var du også inne. Her kan du ta opp saken din igjen.
Selvfølgelig kan du det.
Ja.
Selvfølgelig.
Ja, det burde den gjøre også.
Ja. Ja, bare sånn for å ha med det, vi kjenner jo ikke det rettsmessige 100%, men de som hos dere har sittet og sett på dette, mener at her er det så mye som lugger at det er grunn til å ta opp saken igjen.
Ja, det er helt riktig.
Men du var inne på det, Andy. En prosess som dette her koster jo mye penger hvis man skal sette i gang og ta opp saken en gang til. Det en ny runde med advokater. Du må ha ting på beina.
Jo, men jeg snakker ikke nedsettende om hele advokatstanden. Jeg sier denne advokaten var dårlig.
Ja.
Og det dyrt.
Ja.
Det fryktelig dyrt. Altså, han tappte jo saken på alle punkter, og han visste jo ikke hva han skrev ned på, for han var under medisinering selv også.
Ja. Så med en bedre advokat så hadde vi ikke vært der, mener du?
Med en ordentlig advokat, og som vi kjenner til, så skal den advokaten på Hønefoss få jobbe hardt, ja.
Ja, ikke sant. Men så er det jo en annen mulighet også, og det ville jo være at man hadde fått til en eller annen dialog mellom Sigurd og disse guttene.
Jo, det er mulig å få til, men du ser jo motstanden, ikke sant? De kommenterer ikke når jeg ringer og spør. De liksom ser seg ferdig med saken. Du kan ikke si sånn en gang, det er familie. Jeg vet at Sigurd drømmer om veldig mye rart, men jeg har ikke noe håp om at det går sånn som han tror, men vi kan jo høre på hva han mener selv da.
Et annet alternativ kan jo være det at stedsønnene blir nå forelagt. Jeg vet jo ikke hva de tenker, og hvilke forutsetninger og hvilke opplysninger de sitter på. Det meg totalt ukjent, for jeg har jo ikke snakket med dem siden før jeg fikk hjerneblødningen. Så jeg kjenner jo ikke hva de tenker og hva informasjonen de sitter på. Så det kan jo være en vei å gå og snakke med de og se om det kan være en måte å løse saken på.
Ja.
For min tillit og så videre til det offentlige har blitt kraftig redusert i løpet av denne saken.
Om ikke hans tillit til omtrent alt og alle er blitt dårlig, så er det jo helt utrolig etter så mange dører i trynet. Det jo bare jævlig trist å høre dette her. Du kan neppe bli en happy ending på det hele.
Ja, det jeg ikke enig. Jeg jo stolt av å si at det veldig mange som hører på oss da.
Ja.
Og det også folk innenfor rettsfesten som hører på oss. Og det klart at når Sigurd får stablet på beina igjen økonomi til å kunne kjøre saken igjen, så blir det ikke like lett å være motpart. Fordi det finnes faktaopplysninger her som aldri ble belyst i saken, som våre gutter har funnet.
Mm.
Og utrolig mange vitner. Og med den rette advokaten, og en dommer som interessert i å høre på dette her, som kanskje har hørt det på podcast, så blir det en helt annen sak og en helt annen slutt på det. Det håper og tror jeg, ja.
Og så må jeg jo si at uansett hva som ligger til grunn her, så er det en veldig merkelig oppførsel av disse stedsønnene, og ikke ville ta til ordet og komme med sin side av saken. Har det skjedd ting som vi ikke vet, så burde man jo kommet fram med det, tenker jeg.
Espen, jeg snakker mye alene i bilen, noen som ikke er under opptak, og det klart at...
og det bra, for jeg har vært i den bilen av hotell.
ja, men det en hyggelig tur, alltid det, skjønner du. Men når det gjelder den saken her, og når vi snakker om disse sønnene, så har jo Espen vært krystallklar. Det bare grådighet. Punktum.
Det betyr vel at vi begynner å nærme oss slutten av denne saken her, det er vel egentlig, Espen?
Ja, det gjør det. Vi vel kommet så langt som vi greier forløpig.
Ja.
Og nå har han jo begynt å få tilbake litt av livet sitt. Så han begynner å se litt lysere på tilværelsen, det gjør han.
Mm.
Sånn som det står nå, så vel egentlig det at Malin bør jobbe litt i stille og rolig. For det tar mye lengre tid enn det vi hadde
med forspillet. Med enkelte av disse kreditorene, ja. Ikke sant?
Ja.
Men allerede så vet vi jo altså at Sigurd sitter på mange tusen kroner mer i måneden enn han hadde å rute med tidligere.
Er ikke det deilig? Vet du hva? Når vi skal lage noen avsluttende neste, så synes jeg vi skal ringe til Sigurd og be han fortelle om det selv.
Ja, det, jeg har jo aldri snakket med Sigurd, jeg har bare hørt dere fortelle og hørt opptak fra dere. Ja, det vil jeg veldig gjerne.
Jeg er helt sikker på at han har masse, masse godt å fortelle, for det jeg har snakket med han.
Ja.
Og det er en ganske annen Sigurd nå om dagen. Nå er det lys der,
ja, ja.
Så det hjelper jo veldig mye. Men skurken, han holder jo på enda da, og prøver, han Einar, vet du, han... har jo også fått mer penger og sånn til bord, eller hva heter det? Mat til bordet.
Ja.
Men han skulle ikke ringe hver dag da, allikevel fra forskjellige telefonnummer.
Men det går jo gjennom deg, så det går ikke noe mer penger ut av kontoen til Einar lenger nå.
Så for Einar også blir det sånn ordentlig solsynshistorie, så husker jeg sa han skulle spise seg feit og fin?
Ja.
Nå
er det feit med å legge på seg.
Ja, ja. Så han sa han har ikke hatt så mye bra mat på flere år, så det er veldig hyggelig. Jeg skulle hilse til alle sammen her, og ja, til norske folket.
Ja.
Takk for hjelpa.
Ja, og det er jo helt nydelig. Du må snart opp og lage treningsprogram til...
ja, jeg kan lage forskjellige treningsprogram, men det er aldri før på en mann i den alderen.
Nei, ser du.
Men jeg har en liten greie, jeg må si. Har du nummerert de dørene som Sigurd har fått i trynet? Altså, de som er ordentlige blodfans, de har jo da telt disse dørene.
Ja.
Og nå er vi oppe i 17 dører. Oi. Det blir en nummer 18.
Nei, ikke en dør til.
Jo, dessverre så er det en dør til, og den har akkurat skjedd nå.
Så... Du kødder.
Nei, jeg kødder aldri. Så, sånn er det. Men... Det må vi også ta i neste episode med han.
Ja, ja, mye fint i neste uke. Da sier jeg bare på gjenhør da. Takk for i dag, gutter.
Lige måte.
Vi har snakket med Geir Gjøran Wilhelmsen, og han ønsker ikke å kommentere denne saken. Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Henlagt AS. Redaksjonelt ansvarlig for denne episoden er Gustav Jansen. Produsent Stein Jonsen. Alle navngitte parter har blitt gitt mulighet til å uttale seg.